etmediğimi aš norėtų pasiūlyti nagrinėjimą pastraipos iš Urantijos knygos. Sulykit.
Aš pasiūlysiu 1898 ir 4 pastraipą, čia dieviškas atleidimas. Pradžia, kada išmintingas žmogus susras savo bičiulį. Suradome?
Dar kad pakarto puslapį.
1898. Dieviškasis atleidimas. 4 pastraipa. Kada išmintingas žmogus supras savo bičiulių vidinius impulsus, tada jis juos pamils. O kada savo brolį jūs mylėsite, tada jūs esate jau jam atleidę. Šitas atleidimas, šitas sugebėjimas žmogaus prigimtį suprasti ir akivaizdų skriaudimą jam atleisti yra panašus į Dievą. Jeigu jūs esate išmintingi tėvai, tai būtent tokiu būdu jūs mylėsite ir suprasite savo vaikus. Net atleisite jiems, kada laikinas nesusipratimas akivaizdžiai jūs yra įskyręs. Vaikas, būdamas nesubrendęs ir neturėdamas išsamesnio supratimo apie vaiko tėvo ryšio gelmę, dažnai turi patirti kaltės jausmą, kad nutolsta nuo to, kam visiškai pritaria tėvas. Bet tikras tėvas kokio nors tokio nutolimo niekada sąmoningai nesuvokė. Nuodėmė yra tvarinio sąmonės patyrimas. Ji nėra Dievo sąmonės dalis. O mūsų aplinkoje labai labai dažnai susiduriamas toks mūsų aplinkinių brolių nesupratimas giluminė prasme. Pastarai ir aš kartą susidūriau bendraudama su iš artimos aplinkos žmogumi, kuris iš tikrųjų yra labai nuoširdus žmogus, mano giminaitis, tačiau jis visiškai yra nutolęs nuo tų dvasinių vertybių. Ir kažkaip tai vakar aš pajutau tą jo tokį nuoširdų žmogų, paprašė, kad ten paglobučiu, kol išvyks, tai pajutau, ko aš buvau, pajutau jo tą nuoširdų norą, materialią išraišką, kažką tai man suteikti, atsidėkoti, bet tai nesuvokė, kad aš iš meilės žmogui vidinių impulsų paskyriau šitą globą žmogų kelias ten valandas, kol tu išvykė artimieji. Na, tai čia yra šitoje pastraipoje yra pasakyta, kad žmogus supras bičiulius tik vidinių impulsų vidinį. Ir netgi tada suprantami ir netgi pamils dievišką tą meilę, kokią mes žinome, kad mūsų kodės visus įlybę išlygų ir nutolusius, ir dar neatsivėrusius, ir tik tai galbūt, kurie žino, gal kažkada ateityje atsiversu, turiu mintyje ir savo vaikus, tikiu, kad jie neignoruoja mano tą gyvą įrojus, tikėjimo kelią, netgi pritaria, kai vyksiu į šventovę, niekada priekaištų, aš tikiu, kad jie būdama jų pavyzdžių savo pokyčiais, visais charakterio savybėmis aš jiems, galbūt aš vis priartinsiu prie to gyvų tikėjimo kelią ir jie ateis į šitą kelią. Aš nuoširdžiai teikiu. O kada savo brolį jūs mylite, tai jūs esate jau jam atleidę. Nu, tai čia yra tikra tiesa, nes mes žinome, kai mylime savo ten vaikus, mes bet kokiu atveju, kiek be skaudintų, vis tiek mes visada atleidžiame tą dievišką tą meilę, kadangi to dieviškų suvokimų, supratimų ir mes žinome, kodėl jie klysta ar kartais ir skaudina mus. O tas atleidimas, o čia pasakyta, panašus į Dievą. Na, o kodėl vaikai kartais nutolsta nuo tėvų, kadangi jie neturi tos gyvenimiškos patirties. Pirmiausia, tai turi tėvai suvokti, kodėl jų, sakykime, atžalos dar nesubrendė, maži vaikai daro tas klaidas ir kartais netgi tokias nukrypimus nuo tos tikrovės, nuo to gyvenimo moralinių savybių. Bet tai yra čia grinai dėl tokio nesubrendimo, aš jau nekalbu apie dvasinio to imlumo, dar jie be abejo ne visi turi, dėl neturi patyrimo gyvenimiško, o visą tai turi suteikti jau, sakykime, subrendę tėvai, tai va, ir mes nuolat medžiame šventovė, kad tėvai kryptingai su meilė, išmintingai auklėtų vaikus, suteikdami jiems tas dvasinės visas vertybės iš kurėjo, kurias mes jau turime ir kurias mes trokštame skleisti į savo aplinką. Na ir yra pasakyta, kad čia aš jau pasikartosiu, kad jie sąmoningai nesuvokia. Ką reiškia sąmoningai? Reiškia, jie to tokio vidinio supratimo apie kurį jiegi niekas niekur ne, nei mokykloje, nei bažnyčioje negauna tų tikrųjų gyvųjų įtikėjimo tiesų. Tai čia nebent imlesnis vaikas paliečia jos stygas, kažką išgirsta, kažką tai iš aplinkos perskaito. Ir įvertina tą dievišką asmenybę, kuris suteiktų mums per minties derintoje. Na, jau pasakyta, kad nuodėmė yra tvarinio patyrimas, sąmonės patyrimas, sąmonės tai yra. O ji nėra Dievo sąmonės dalis. Tai nuodėmė grinai, kaip aš šitą sakinį paaiškinčiau, kad grinai tas žmogiškosios klaidos, bet nėra, o klaidų daroma labai daug, kai neatsiveriama širdimi, kaip sakoma, į kurėją, kai negyvenama jo nuostatomis, kai nevykdoma kurėjo valia.
Ačiū tau. Tu puikiai aiškinai ir tai, ką sakėjai, tai yra teisinga, bet apreiškimas yra skirtas žmonijai, kuri yra tamsoje, kuri yra apimta baimės, godumo, materializmo, to labiau, kad ji buvo perdodama 20 amžiaus pradžioj, kada jau prasidėjo net imperializmo stadija, kada būdavo jau karai kariaunami, jau buvo įvykęs pirmasis pasaulinis karas, grobiamos teritorijos. Tai štai tokiam protui, tokio lygio pastraipa yra, na, daug maž irgi apraminimas. Štai reikia būti ir gailestingam, ir jeigu jau atleidi, tai jau tada tu irgi pasireiškia dieviškumo ir meilė. Bet problema yra ta, kad netradus kurėjo savyje, šitie teiginiai taip ir liks teoriniai. Ir tėvai negalės vaikų ugdyti, nes jie galėtų bręsti dvasiškai, tik turėdami dvasinį mokytoją. Kitaip jie negali patys gauti iš tikrųjų va, tos nuostatos, kad reikia atrasti kurėją savo viduje. Tik tai transformuoja žmogaus gyvulinį protą į pažadintos asmenybės dvasinį ir dieviškį protą. Pažadinta asmenybė. Ir ypač gimusi iš dvasios. Diena yra savaime gailestinga. Nesgi kurėjas, tai mums dovanoja asmenybė su visais tos asmenybės charakterio bruožais. Tai argi kurėjas dovanos asmenybę, kuri būtų pilna nuodėmių, pilna blogio, pilna negailestingumo, pilna ydų. Ne, asmenybėje ydų nėra, nes ji yra dvasinė. Ydos atsiranda tik tai neteisingai taikant kurėjo nuostatas materialiu gyvulinės kilmės protu. Klaidos tai yra, kada daroma bloga, nežinant. Kada darai bloga sąmoningai, čia yra nuodėmė. Dėl to, kurėjo sąmonė ir nepriima tų žemų virpesių, ką šiandien aš kalbėjau savo pamokomajame žodyje. Visos ydos, kurie jį neegzistuoja. Nes jis jaučia tik tai iš savojo sūnaus virpesius. O jo sūnus yra dvasinis, nematerialus. Dvasinis. Tai jeigu tėvai yra nepažadinti, na kaip jie pripildys tą vaiką gerumu, meilė, kaip jie pamils tą vaiką? Jie pamils jie. Kaip jie išaiškins jam platesnį požiūrį, kas yra šitas pasaulis, kas yra tas vaikas, kas yra jie kaip tėvai, kokia jų gyvenimo prasmė. O vaikas be šitų atskleistų paprastų žodžių sampratų, jis nepasisuks į šviesą niekaip, kurijas nesuteikia asmenybės. Asmenybė tai yra ne kurėjas, o minties derimties asmenybės nesuteikia. Asmenybė suteikia kurėjas, vos tik tai sperma apvaisina kiaušinėlį. Spermatozoidas apvaisina kiaušinėlį. Jau tada yra suteikiama asmenybė, nes ten gims ne šuo, ne lapė, ne kiškis, gims kurėjo sūnus, asmenybė. O minties derintojo dar neturi visą tą, sakykime, embriono stadiją. O jie jau yra asmenybė. Ir net gynės šitam pasaulyje iš moters iščių. Ir Jėzus neturėjo minties derintojo. Taip pat kaip ir kiti vaikai, kol priėmė pirmą moralinį sprendimą. Taip kad minties derintos asmenybės nesuteikia. O kurėjas suteikia ir jam nereikia dvasiniai asmenybei suteikti materialaus kūno. Asmenybėje nereikalingas kitas materialaus kūnas. Bet mirtingajam yra stadija, tas materialus kūnas. Ir štai, mes ir nuoširdus negali būti. Kaip Adolfinas sako, oi, mano giminaitis yra nuoširdus. Nėra jis nuoširdus. Negalima būti nuoširdžiam, net radus kūrėjo savyje. Nuoširdumo šaltinis yra kūrėjas. Paprašė kažką, sakai, pažiūrėtėm kiek tai valandų ir norėjo atsilyginti. Tai čia ne nuoširdumas, čia yra prekyba. Tu man, aš tau. Tu man geras, aš tau geras. Tu man blogas, aš tau blogas. Čia nėra dvasinio nuoširdumo. Kūrėjas suteikia nuoširdumą, kuris neturi jokios sąlygos. Štai dėl to aš visą laiką kreipiu dėmesį į kūrėją, į kūrėją ir tik tai į kūrėją. Ir tik tai iš jo mes geriam. Tiksliau pasakius, asmenybė jau turi tą patalpintą ir meilę, ir gailestingumą, ir gėrį, ir grožį. Tik pažadinta. Tada jis sąmoningai jau veikia atsidavusi kūrėjo vedimui. Bet kad pasireikštų meilė, arba gėris, arba grožis, nereikia sąmoningų sprendimų. Jie tiesiog yra natūralūs. Tu negali savęs kaip dvasinės asmenybės atriboti nuo meilės, nuo gėrio, nuo grožio. Jeigu tu atriboji, reiškia vėl tavyje ima viršų gyvulinės kilmės žvėrės protas. Ir jeigu jūs žvelgiat į aplinką ir galit sutart su daugeliu žmonių ir galit pasakyti, nuoširdus jie, jūs klystat, jie nėra nuoširdus. Pabandykit užiminti jų kokį nors gyvybinį interesą ir pabus juose žvėris. Tai nėra nuoširdumas. Nėra asmenybės pasireiškimas. Yra žvėries charakterio, plėšraus žvėries charakterio pasireiškimas. Dėl to visi kareiviai yra žvėris. Jie gali žudyti, jie gali prisidengti gražiais žodžiais gėrio išraiškai. Mes ginam savo interesus. Kaip Putinas prisidengia. Čia yra Rusijos interesai. Čia yra žvėries požiūris. Bet jie, kurie irgi gyvūniniu protu vadovaujasi, jie tiki. Kadangi jų protai tai yra, dar 18-mečių, 19-mečių nesubrandinti. Jie tiki tuo. Ir jos dar priverčia baimę, kad jos pasodins į kalėjimą. Ir tas pats yra ir ukrainiečiai. Į frontą taigi eina tie, kurie turi tą žvėries mąstymą. Ir naikina vieni kitus. Ir ten meilės nėra nei iš tolo. Kurio ten nėra nei iš tolo. Nors cerkvė remia. Bet cerkvėje nėra kurie. Čia yra šetoniškas apraiškos, aš tą sakau, 30 metų. O, dabar jau 30 metų ir vieną savaitę. Tai taip, mano mylėjai. Kas norėtų toliau skaityti, prašau.
Jūsų nesugebėjimas arba nenoras savo bičiuliams atleisti yra jūsų nesubrendimo matas. Jūsų nesugebėjimas pasiekti suaugusių užuojautą, supratingumą ir meilę. Jūs nešiojate pyktį užantyje ir puoselėjate kerštą tiesiog proporcingai savo nežinojimui apie savo vaikų ir savo bičiulių būtybių vidinę prigimtį ir tikruosius troškimus. Meilė yra gyvenimo dieviškojo ir vidinio aktino padarinys. Jos pagrindas yra supratimas. Ją ugdo nesavanaudiška tarnystė ir ją tobulina išmintis. Nu, šita pastraipa tai ir pasako, kad kaip ir na, einant į ritualinę bažnyčią ir sakoma, kad blogį naikinkime gėriu. Arba kaip ir sakoma, tiek ir mes ir žinom ir kiti. Jeigu tau padarė blogą, davė per vieną žandą, tu atsuk kitą. Bet kada ta ritualinė bažnyčia, jie tik atlieka ritualą ir tai, ką pastebiu, kaip yra aplinkoje, kiek tie lanko tą ritualinę bažnyčią, jie ir skaitosi, atlikau, išėjau ir vėl paskui savo malonumui gyvena, savanaudiškai, kad savo tik pasiekti. O jeigu ir yra, kaip ir sakom, tie nuoširdus, neinantys, nu, jie yra sąlyginai iš savo pusės, šiek tiek yra tų mažiau įdų, bet jie, ir kas į daugumą, jeigu kažkam čia tokia draugė, tokia sesė, susitikau, užsimesgė tas pokalbis ir aš einu nešu šitų prieskoninių daržovių, ir vis dažnai, o ką aš tau, o ką aš tau, sakau, tai yra, nu, gyvenimo prasmė daryti kitiems gėrį. Sakau, čia mano gyvenimas, o ne tai. Ir visai ne tai galvoju, kad va, aš darau, tai gerą darbą darau. Tiesiog padariau ir einu toliau. Ir visai negalvoju apie tai. Tai va, tas ir, o kad atleisti, jeigu tu reikia juos pažinti, kaip ta sako, jeigu tu nori jam padėti, nusileisk iki jojo lygio. Tu jį pažink iš vidaus ir jojo tuos troškimus, kad tu galėtai kažkokį tai šviesos žodį, patarimą duoti, bet tai subtiliai, o ne tai, kad va, šitas anas netinka, nepaneigiant jojo, o kad jis pats imtų norėti ir suvokti, suprasti tai, ką tu nori pasakyti. Bet tai čia jojo, nu jojo valia ir jojo suvokimas, kiek jis tai norės. O kada mes einam šituo gyvuoju keliu, tai ir yra pasakyta, kiek mes esame nuoširdus, kiek mes esam sukūrėjų, tiek mūsų tirpsta tos charakterio ydos ir josios virsta dieviškosiomis savybėmis. Ydos virsta savybėmis. Ir tada, einant šituo keliu su kūrėju, norisi ir atlikti tuos gėrio darbus, kaip ir pasako, meilė yra gyvenimo dieviškojo ir vidinio akstino padarinys. Taip, kaip tu, kada atrandi tą meilę ir tu tam tiesiog ne tai, kuo tu, kaip ir Jėzus buvo, aš noriu būti geresnis. Ir kokia šiandien, nes aš noriu būti rytoj dar geresnį. Ir kad šiandien būčiau geresnį, kaip vakar buvau. Tai va tas kuo aš trokštu būti, o jau šiandien ir negalvoti tai, kaip vakar, nes vakar dienos tu nepakartosi. Tik tai, o rydieną ar kitas dienas ateitį tu sutiksi ir tą patirsi, matysi. Taip, kad gyventi čia ir dabar ir džiaugtis tuo gyvenimu šiandien. Ir tada, ir ta tikroji meilė yra nesavanaudiška, kad tu nesieki jokio atlygio. O ir va, ja, tobulina išmintis, kada sukūrėjo esi ir visos kitos ir išmintį, kaip ir mes meldžiame, kad va, mus nuramina, kada mes pabejojam ir suteikia tą kryptį ir išmintį. Ir kada, kuo mes daugiau esame tame ryšyje su kūrėju ir ateina tas suvokimas ir išmintis ir visos kitos charakterio savybės. O kada dar tu nesuvokė ir tiek, va, kaip ir čia pasakyta, suaugusiųjų, tai ar kitų bičiulių, su kuriais bendrauji, tu nesuvoki ir nepažįsti jų, dar tu tada kažkaip, o kodėl jisai čia taip, nes ir va dauguma, kaip ir tu, ar tiek bendraujant, ar per televiziją girti, kad jie kovoja su pasiekme ir kaip ir tas aš tokioj, nu, siekia tik tai savo malonumų, savo tikslo pasiekimui. O mes žinom, kad nu, nereikia siekti, kaip tas sako, jeigu tu vieną pasieksi, tai tu vėl turėsi vėl kažką tai siekti. Tiesiog džiaugtis gyvenimu čia ir dabar ir tai tikrovė, kokį mums suteikė. O tik tai tą gali ir einant su kūrėju, gyvenant su kūrėju ir gilinant, kuo dažniau palaikyti tą gyvąją komuniją. Tai tiek aš noriu pasakyti.
Ačiū. Tai trumpai drūtai, reikėtų pasakyti, kad net ir žinodamas kitų ten motyvus, tu meilės nepajausi. Meilė ateina iš kūrėjo. Meilės atrasti negalima. Meilė yra kūrėjo charakterio bruožas. Reiškia, mes turim atrasti kūrėją savo viduje. Kaip asmenybė ir asmenybės šaltinį. Ir tada jau, kaip aš prieš tai sakiau, visos yra ir gailestingumo, ir teisingumo, ir meilės apraiškos mūsų savaime. Bet visa tai yra iš kurėjo mūsų jau asmenybėje suteikta. Tai mes tą potencialą tiesiog paverčiame aktualiu pasireiškimu. Mūsų charakterio bruožų pasireiškimu, kurie yra atkartoja kurėjo charakterio bruožus. O kada mes jau turime giluminį ryšį su kūrėju ir kada gimstame dar iš dvasios, tai mūsų viduje ir įsiliepsnoja meilė visiems. Ir nebėra jokio įsižeidimo, reikalo nebėra kažkam atleisti. Nu, minties nekyla, bet kam aš turiu atleisti, dėl ko? Nes tavyje jau nebėra to susierzinimo, pykčio, pavydo. Kažkas tai, kad tave nesupranta, kad tu galėtum užpykt dėl to. Arba kalba nepriimtinai tau. Ne, tavyje yra tos charakterio savybės jau aktualios, nepotencialios. Ir dėl to visas šitas, sakykim, pastraipos teiginių išreiškimas turi būti vis tiek ne teorinis, o praktinis. O praktinis tai yra tik tai atradus kurie savo viduje visą tai pasireikš. Ir dar daugiau, tai duos tau net matyti kitų žmonių motyvą jiems lūpomis neparabilus, kad paaiškintų tą motyvą. Jūs jausi tą motyvą, kokį jie nori net ir nuslėpti galbūt. O jis žinosi tikrai jo veiksmo motyvą. Ar tai yra geri žodžiai priedanga? Pat kaip Adolfinas sakė, nuoširdus giminaitis. Tai yra nuoširdumas, kokį jos protas pajuto. O jeigu būtų iš kurėjo išvalga, tai jie matytų, kad čia nėra nuoširdumas, nes nuoširdumas yra kūrėjo natūrali charakterio savybė, jis yra nuoširdumo šaltinis. Ir tada būtų noras nuoširdžiam žmogui domėtis dvasiniais dalykais. O jis yra nuoširdus, bet nu, nesidomi dvasiniais dalykais. Tai koks jis nuoširdus? Nėra prieštaravimo tarp nuoširdumo ir dvasinių šaltinių. Nes nuoširdumas yra dvasinė charakterio savybė. O dvasiniai šaltiniai yra atspindi tikrovę, kurioje yra tiek protas, tiek energija, tiek dvasia. Žodžiu, vėl aš akcentuoju, kiekviename panašiame, kaip šita pastraipa, teiginių labirinte, jūs vis tiek kreipkite į kūrėją. Jo atradimas savo viduje. Atradimą, tada atsidavimą, kūrėjo vedimą iš vidaus. Ir jo kuo stipresnį pajautimą, tada jūs ir visus veiksmus atliksite būtent atsidavę jo vedimą iš vidaus. Sprendimai bus jums diktuojami. Tik jūsų valia priklausys, ar bus sulieta su kūrėjo valia. Ar jūs atribuojate savo valią nuo kurie valės ir primetate savo sprendimą, paneigdami kurie jums pasiūlytą sprendimą. Juk tėvas, atradęs kurie savo viduje, ar motina, savo vaikui kantriai paaiškina ir apie kurėją, ir apie jį patį. Ir pasiūlo, kaip geriau atlikti vieną ar kitą darbą. Bet leidžia vaikui priimti sprendimą laisvo valia, kaip jis nori tą darbą atlikti. Taip ir kurėjas. Mes atrandam jį, jis jau yra mūsų tėvas ir motina, o mes jo yra sūnus arba dukra. Ir mes savo protą ir valią arba sulėjame su kurėju, su minties derintojo protu, arba vadovaujame savo gyvuliniu protu. Sprendimas laisva valia kiekvienam. Taip, kas iš jūsų norėtų savo mokymą pateikti? Prašau, pateikit.
Aš truputį, jo, Algimantai, aš truputį irgi norėčiau pasakyti, norėčiau sugrįžti prie begalinės motinos mokymo, kurį praėjusį šeštadienį mums perteikė Algimantas. Ir man labai įsiminė jos toks patarimas mums, kad skaitydami Urantijos knygą, mes neužmirštume tų teiginių, kurie mums įstringa į širdį ir kasdien juos apmastytume tam, kad jie mus maloniai nuteiktų, nes tai mus stiprintų iš vidaus. Ir šią savaitę vat prisiminiau, kaip skaitydama Urantijos knygoje vienos dangiškos asmenybės dokumentą, radau trumpą paaiškinimą, kaip šios asmenybės pailsi ir atgauna jėgas po įvairių savo veiklų. Na, aš bandžiau knygoje surasti tą vietą, bet nepavyko, tuo metu nepasižymėjau. Todėl trumpai galiu pasakyti, kad ten buvo rašoma apie tai, kad tos asmenybės gerai pailsi ir atgauna jėgas, kai prisimena kažką labai malonaus iš savo vaikystės. Ir man tuo metu pasirodė labai tai priimtina.
Trupučiuką, neskubėk. Kokia gali būti vaikystė asmenybė?
Kažką iš jo, bet iš vat,
čia yra mirtingojo gyvenimo su vaikystė. Dvasios neturi
vaikystė.
Iš praeities kokios nors veiklos galbūt.
Jo, iš praeities, jo, kažkas kokia. Ir aš tiesiog, bet aš Atsiprašau. Ir aš tada, nu, pabandžiau tiesiog, taip, pati viena tyloje, tiesiog prisiminti kažką savo vaikį, nu, savo vaikystės, nu, vat, materiją išraišką, kaip mes dabar gyvenam mūsų pasaulyje. Ir man tai pavykdavo, nu, kažkaip kaip, nu, prabėgdavo visą tai, kaip iš vaikystės filmo tam tikrai epizodai. Ir vat tuo metu, iš tikrųjų, pajausdavo, kaip mano vidus prisipildydavo tokio nuostabaus lengvumo, ramybės ir tiesiog pasidarydavo viduje labai gerą. Ir štai po to tokie vat, prisiminimai iš vaikystės mane užplūdavo savaime, visai netikėtai ir bet kur, tiesiog važiuojant viešoju transportu, einant gatve. Ir kai tai vykdavo, man vėl vidų užliedavo toks lengvumas, ramybė ir net buvo tokie keisti dalykai su kvapais. Kai pamenu, kai vaikystėje atostogaudavo pas močiutę Ignalinoje, jinai turėdavo nedidelį darželį ir sodą prie namo, ten augo juodieji serbentai, jie turi tokį malonų kvapą, būdingą tik juodiems serbentams. Na, močiutė su seneliu yra palaidoti visenai palūšės kapu ir aš praėjusiu rudenį nuvažiavau sutvarkyti jų kapo, sugrėpti lapus, o ten auga toks žemaukis kadagys ir aš, kai aš pradėjau nuo jo rinkti nuo medžio nukritusius lapus, staiga pajutau va, tą juodų serbentų kvapą ir tai pasidarė viduje gerą, ramu, tarsi mane vėl nukėlė į vaikystės laikus, nu, vat, močiutė sode. Ir vat, kai prisimenu, net vat, kai skaičiau apie man to prašytus formą vaikystės prisiminimus apie kalėdas ir kitas bažnytinės šventės, o jie taip pat nu, vaizdingai ir samiai aprašyti, kad tiesiog atrodė, kad nu, vat, viską matai realybėje ir ten dalyvauja. Ir irgi vat, buvo toks geras jausmas. Ir dabar, kai pagalvoju, gal, kodėl va, tie būtent vaikystės gražus prisiminimai taip nuteikia maloniai ir turi tam tikrų vidinio poveikio iš vidaus raminant, tai tikriausiai, kad nu, mes tada vaikai, kai buvom, neturėjom pasąmonę, nu, net mūsų pasąmonė nebuvo užteršta, nes ten nesidomėjom nei politika, nei ekonomika, nei žinias klausydom, nei skaitydom laikraščių. Ir šitą, ir manau, vat, atsiprašau, ir manau, vat dabar, kai irgi aplinkui yra vat to daug negatyvo, žemo dažnio virpesių, kas labai mus sekina. Tai va tas gal irgi tam tikras va, sugrįžimas mintimis į malonės vaikystės akimirkas yra gal irgi savotiškai toks geras dalykas, kuris ir, irgi valytų mūsų pasąmonę, net ir tokiu būdu, kad pajusti viduje kažkokį tokį lengvumą, ramybę. Aišku, gyvas bendravimas su kūrėju kasdien yra nepamainomas, bet galbūt ir tokie dalykai, jie irgi turi tam tikrą poveikį. Na, gal daugiau komentuos Algimantas, nu, būtų gal tiek tada.
Ačiū tau. Po kad jungtuko visuomet vartok tariamąją nuosaką. Ne kad pajausti, o kad pajausčiau, arba kad pajaustume. Arba jeigu neutralia giminė, tai kad būtų pajausta kažkas. Pajausta būsena arba pajausta žmogus. Tai tada bus tariamąją nuosaką jau būtų žodis. Būtų pajaustas ar pajausta. O kita vertus, nevartok tų žodžių, kurie ir junginių, kurie yra iš biurokratų. Viešasis transportas, automobilių eismas, nu, yra paprastai, sakoma, nu, troleibusu važiuoju, autobusu. Ne, viešieji interesai ir tada viską taip išplauna, o kas tie viešieji interesai? Kažkokie reiškia konkretus tam tikri interesai, tai tada ir įvardinkit konkrečius tuos interesus. Bet tada jau atrodys, nu, per daug arti to, ką biurokratas daro, tik apsimetinėdamas. va dėl to kalba tampa po trupučiuką tokia subiurokratinta ir išplauta. O kalba turi būti vaizdinga. Transportas. Nu, iš esmės, tai nu, mašinosgi. Motociklai ten, dviračiai. Tai kaip pavadinsi, nesvarbu, bet suprasi už to. Viešieji ryšiai, vėl, arba socialiniai tinklai. Nu, tai visuomenės tinklai, ne socialiniai tinklai. Čia yra žodis, kuris yra iš anglų kalbos paimtas. O lietuviški žodžiai tada išplaukė iš mūsų žodyno ir kalba skursta. Mes tą turim puoselėti. Tai vienas toks dalykas. Kitas dalykas, iš tikrųjų tai, ką tu sakai, tai ir suteikia tam vaikam, tam vaiko jausmą, tam vaiko jausmui tikrumą ir tikrovę. Nes jis yra ne dėl to, kad užterštas, bet dėl to, kad jis yra savimi, kokį ir sumalė kūrėjas. Jis yra kūrėjo atvaizdas. Dėl to jis neturi tokios baimės. Jis natūralus yra. Ir jeigu tėvai dar skatintų būtent tokį natūralumą, jeigu jie patys būtų sutikę dvasinių mokytojų ir būtų atradę, kurie savo viduje, jie skatintų tokį vaiko buvimą savimi, natūralumą, tada iš jo kiltų ir įžvalga daug gilesnė negu šiaip vaikų, kurie nėra tokiose sąlygose, kaip šitas, sakykime, vaikas su tėvais atradusiais kurėje savo viduje. Tai va, čia buvimas savimi suteikia tą grožį ir gėrį. Ir tada tas vaikas labai imliai geria virpesius iš aplinkos. Jisai prisipildo irgi natūraliai, kas yra aplinkoje gražu, kas jį tiesiog patraukė. Ir jeigu yra kažkoks, sakykime, blogio veiksmas arba koks nors šaižus triukšmas, jis neina į tą pusę. Jį tiesiog atstumė nuo to, bet jį patraukė, kur yra gėris, grožis. Kodėl, pavyzdžiui, šuo niekada, jeigu jis augo irgi tokioj aplinkoj, nekas vaiko. Ir vaikas eis be baimės prieš šunis. Nes virpesiai iš to vaiko skrenda. Jis neturi piktų užmačių tam šuniui, kad būtų žemo dažnio virpesiai. Kada sakai dabar, kad gerai sugrįžti tą vaikystę arba į bet kokį kitą praeities epizodą. Taip, bet tai dar poveikis nėra toks galingas, kaip iškart, jeigu yra kokia nors neigiama emocija jau įleidžianti kažkokį savo geluonį į jūsų sąmonę, iškart kreipkitės į kūrėją. Tada bus apraminimas akimirksniu. Kol jūs sugraibysit kokį nors epizodą iš savo vaikystės, iš praeities arba šiaip iš kokių malonių akimirkų, jūs užtruksit labiau ilgesnį periodą. O kūrėjas jisai ją pramina iš kart. Net jeigu yra ir aplinka, sakykim, nepalankitam, neleidžia sutelkti dėmesio. Bet ištarkit žodį. Tėvė, motina arba šaltinį. Ir tai jau bus jūsų atraminimui atvertas jūsų asmenybės vidus. Nes Kodėl, pavyzdžiui, yra sujauktas protas? Dėl to, kad tada yra įsiviešpatavęs gyvulinės kilmės protas mirtingojo smegenyse. O turi viešpatauti visą laiką dvasinis, dieviškasis, kurėjo sukurtos dvasinės asmenybės protas. Štai, jeigu jis turės savo viešpatiją smegenyse, bus mažiau galimybių įsiskverbti ir baimės apraiškoms, kurios jau yra iš gyvulinio proto daigų, ir pavydui, ir susierzinimui, ir protrūkiui kokios nors neigiamos emocijos. Kol jūs nebusit gimę iš dvasios. Apsauga yra milžiniška. Bet iš kart kreipkitės į kūrėją. O šiaip tai labai geras irgi praminimas yra pažvelgiant su tam tikru humoristiniu atspalviu į tam tikras savo patyrimo akimirkas. Kaip jums kažkas nepavyko padaryti ir kaip jūs tada buvot apimti kažkokio tai baimės pojūčio, na štai, neišėjo. Ir kaip dabar jūs iš savo milžiniškos viršūnės žvelgiate į tą epizodą, bet žvelgiate su tokia atlaidžia šypsena, geranoriškumu ir galvat, o juk tada aš tiek buvau įsigandęs ir man nieks neegzistavo, kad ateityje šitą pasižiūrėsiu visiškai kitokiu žvilgsniu. Kūrėjo žvilgsniu. Patyrimas tai liko. Dėl to ar tas dvasinis humoras, jisai išlieka. Net ir jau po pažadinimo, kada yra geranoriškai taip sustiprinant, taip pat kokį nors pakomentuoja kiti jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kokį nors jūsų veiksmą, kuris, na, sakykime, buvo taip nerangiai atliktas. Bet tai be jokio jūsų asmens nužeminimo. Be jokios neigiamos emocijos. Ne, tiesiog geranoriškai. Na, kaip čia, jeigu jūs esat patyrę tarp draugų kažkokius prisiminimus kompanijoje ir kada draugai yra iš tikrųjų nuoširdus, geri taip santykiai tarpusavyje, tai va tada būna iš tikrųjų kažkokie aptarinėjami praeities epizodai, kurie visiems sukelia tokią malonę, humoristinę reakcija. Tai irgi taip atgaivina. Ir tai išliks ne tie epizodai, bet išliks jau ir dvasinį lygių epizodai iš praeities, į kuriuos bus pažvelgta ir su humoru. Tai bus net ir super visatos lygių. Nes mes klaidas tai ir darysim, nes mes išmintį visą laiką plėsim. O klaidos tai yra mūsų nepakankamas patirties įgyjimas, kad atlikt tokius veiksmus, kuriuos mes prieš tai nebuvom atlikę. Tai natūralu, mums neišeina gerai padaryti be patyrimo tą veiksmą, kokį mes turime padaryti, įgyvendinant ir kiekvieno iš mūsų asmeninę misiją ir kiekvienoje užduotyje. Kas dar turit savo kokių nors ar mokymo minčių, ar šiaip mąstymui kokių nors įginių?
Gal aš keletą žmonių. Vienu žodžiu, kaip mano prisiminimai, tai šviesiausia, kai mes buvom susirinkę į gyvąją šventoje Kaune ir tiesiog tokie šviesūs prisiminimai, kaip prisipildėme to aukšto dažnio virpesių per gyvąją komuniją ir taip maldas, kai meldėmėms ir tiesiog Ir po to dar ypač gera buvo, kada po pamaldų nuėjom į kavinukę, kur tam pačiam pastate ir dar pabendravom. Tai tiesiog ir norėjosi dar daugiau pabendrauti, pabūti tuose virpesiuose, juk iš mūsų sklydo, ypač aišku, iš Algimanto, tie aukšto dažnio virpesiai, kurie tiesiog, galima sakyti, nekainuoja. Taip jau. Ir tikrai gera buvo prisiminti ir pabendrauti, ypač su tais, kurie truputį jau ne visada atvažiuoja, čia jie pagal galimybės, pagal tiesiog į gyvąją šventovę, tai labai gera juos buvo matyti ir tiesiog bendrauti ir jausti tą meilę, virpesius iš jų. Tai ir tiesiog dėkoju kūrėjui, kad suvedamos į gyvąją šventovę, kad yra kaip šiandien, kad ir per Skype'ą, bet ypač kolektyviniam garbinime gyvai, kada susirenkame, tai tiesiog prisipildai žymiai daugiau to aukšto dažnio virpesių. Ir tiesiog toks jautiesi pakylėtas, džiaugsmingas, gyvybingas. Ir prisimenu, kaip grįžom iš Kauno, važiavom traukiniu su Laura. Ir kadangi jau truputį vėliau važiavom, tai kai išėjom anksčiau, tai žmonių labai nedaug važiuoja, o vėliau išėjom, tai jau taip vietų reikėjo paieškoti laisvesnių. Ir tiesiog per vieno vietoje kažkur tai, nebuvo tokių, kad atsisėstume kartu. Bet aš buvau praėjus, o Laura sako, sako, praėjom, sako, kaip tik tai yra laisvos dvi vietos. Ir aš sakau, tikrai. Ir paskui jau, kai aptarėm, sakom, ne tai, kad aptarėm, bet sakom, čia jau apvaizdą mūsų suvedė. Kaip tik tai prieš mus įdėjo vaikinukas, jaunas vaikinukas, pasitveikinom ir paklausom, ar galima atsisėsti, tai prašom. Ir tiesiog jau, mes taip bendravom, singeris sklydo virpesiai tokie ir džiaugsmingai bendravom. Ir mano mintis, kad paskleis tą šviesą ir tam vaikinukui, nors dabar jaunimas, tai iš vis ausijos, tai su kamštukais užkirsiu. Vienu žodžiu, su tuo mobiliu priešais ir tas vaikinukas taip, bet kad ir visi taip pat tą, kaip pasižiūri. Bet visien mano mintis tokia kirbėjo, aš noras toks, kad pasidalinta šviesa. Ir tiesiog, kadangi mintis kyla, tai noras, o mintis tai juk mūsų troškimas dalinti šviesą. Tai tiesiog užkalbino tą vaikinuką, klausiu, gal jūs domina didesnė dvasinė šviesa. Jis taip nusišypso nuoširdžiai. Tik tai jis negalėjo paaiškinti. Ai, ir aš sakau, kalbat lietuviškai? Ne, sakau angliškai. Bet, sakau, studentas ar dirbate jau? Jis kažkiek žodžių sugebėjo irgi lietuviškai jau pasakyti, sako, menedžeriu dirbu. Na ir aš taip jau visingi randi tuos žodžius lengvesnius, kadangi visada ar važiuodama, ar įdama, stengiuosi turėti tas skrajutės arba lankstukus. Ir išėmiau ir sakau, kadangi yra, tiesiog parodžiau, kurioje vietoje svetainių žiūrėšta Eurantija LP, ir kad jis tai atkriptų dėmesį ir pasakiau, kad galima to šviesos daugiau sužinoti. Reiškia, skaitant, juk anglų kalba irgi yra. Ir jis taip įdėmiai klausė ir taip nuoširdžiai. Ir tiesiog supratom, ką, ir jis suprato, ką aš noriu pasakyti ir Laura. Ir aš supratom, kad jis suprato. Ir tiesiog taip gera buvo, kad pasidalini tą šviesą. Ir tiesiog tikrai dar labiau pakylėja, kad atvykom, nes mūsų juk yra noras, kad kuo daugiau paskleis tą šviesą, pasidalins su visais. Ir kada būnė gyvybingame ryšyje su kurėjo, ypač po pamaldų pasipylęs aukšto dažnio virpesių, tai jau negali kitaip ir elgtis. Taip kad tik dėkoti ir dėkoti kurėjui, kad atradom savo viduje, savo tikrosius tėvus ir einame šiuo keliu gyvuoju ir gyvename prasmingą gyvenimą. Prasmingas gyvenimas ir prasideda tik tai atradus kurėjo savo viduje ir trokštame tiesiog, kad ir daugiau kas sužinotų apie tai ir tiesiog atrastų savo tikrosius tėvus, tai ir jauti kaip nuoširdžiai, kurie jau tikrai nuoširdžiai priima tą šviesą, nes tas, kuris nepriima, tai jauti jau kaip jisai, kad ir praeitį ką nors sakyti, tai tiesiog jauti vidumi, kad jam tas dar nereikalinga, nesidomi dar. Taip kad ačiū kurėjui, ačiū Algimantui už visus mokymus, kuriuos gauna iš kurėjo ir mes stiprėjame, augame šviesėjame ir trokštume tiesiog, kuo daugiau prisikerti to šviesos, kad galėtume kuo daugiau pasklysti aplinką savo broliams ir sesėms. Jok.
Ačiū tau. Taip. Kurėje iš tikrųjų mes ir juntam iš vidaus, kuo gilesnis mūsų ryšys su kurėju. Ir tada mes drąsiau elgiamės tomis aplinkybėmis, kur galim pasireikšti kaip dvasinis mokytojas. Ir man džiugu, kad ir kalbos barjeras nesustabdė ir nebuvo, sakykim, rankos nuleistas, bet toliau jūs mėginot bendrauti. Ir to pačiu, vat, gavo, sakykim, lankstuką, ten jau yra informacija. Net ir ta angliška mūsų svetainės dalis, kuri, na, sakykim, neveikli. Tai šiuo atžvilgiu suteiks jam pakankamai daug informacijos, kurią gali studijuoti ten ir visą gyvenimą. Nes yra šaltinių, ir anglų kalba, ir nuorodas yra taip, kad jis galės tiesioginę prasme jau sužinoti tikrai to, ko nežino dabar. Tik kai tu sakai, jaunas vaikinukas, tai ar tu įsivaizduoji seną vaikinuką?
Ne, nesivaizduoju.
Tai kam sakai jaunas?
Turbūt jaunolis reikia sakyti.
Gal ir sakyti vaikinukas, bet nereikia sakyti jaunas. Pats žodis vaikinukas jau rodo, kad jis yra jaunas. Nes gali tai pasakyti, jaunas jaunolis. Nu, sviestas sviestuotas. Jaunolis savai yra jaunas. Ar jaunolė? Aišku,
ačiū, man
tai... Tarkit, rusų kalba, kurie dar suprantat ją, man keista, kada jie turi tokį apibūdinimą, kad, nu, sakykim, jaunuolis arba Vietoj to, sako, dievuška, jau kas susieta su mergina, bet vyrui tą sako, maladoj muščina. Ne tai, kad jaunuolis, bet maladoj muščina.
Maladoj čilavėk.
Maladoj čilavėk, taip. Maladoj čilavėk. Jauno žmogau. Man keista, man tai visiškai netrodo, bent man širdžiai nepriimtina, maladoj čilavėk. Dievuška tai yra pavadinimas, o ten, sakykim, jaunuolis arba, arba nu, kaip, kaip įsimylė ten, sakykime, jauną vyrą, tai vadina irgi vėl, maladoj muščinai, bet vat kaip, ačiū, kad pataisėjai, moj maladoj čilavėk, mano jaunas žmogus.
Anksčiau buvo molodėks.
Molodėks, nu tai čia jau yra, yra, yra daugiau ir iš ankstų, ankstesnių laikų čia ir molodėks ir, ir iš pasakų ten, žinai, toks pilnas, pilnas energijos ir raudonais kruostais ir gyvybė, energija kunkuliuojantis. O, štai aš čia molodėks.
Neturintis mobilos telefono dar.
Nu, tai tada turėjo, žinai, vėzdus pasiryštus. Ir ant šito, ant arklio jodavo. O tokio, kaip jeigu jūs jau įsivaizduojat, Muromets. Molodets. Taip, ką, ką dar jūs norėtumėt mums visiems pasakyti, prašom, pasidalinkit.
Aš dar norėjau pasidalinti, žinai, paskutiniu metu vat, toksai, toksai patyrimas, toks pojūtis vidinis, kaip kurias pasireiškia per mus, kaip, aišku, kurias, kaip, kaip vat, galbūt iš tikrųjų aš pasakysiu, o tu, tu pataisyk, Algimantai, kad kurias, kaip, kaip ta, kurio energija pasireiškia per, per visus materialius objektus, medžius, gyvūnus, ir per viską, viską. Ta prasme, tai yra vis tiek, viskas yra kūrinyje ir ta gyvybinė energija, tas gyvenimas pasireiškia per visas formas. Bet kažkaip tai pradėjau jausti tokį dalyką savo viduje ir norėjau to pasidalinti, norėjau tą pasakyti, kad, kad taip kaip kūrėjas pasireiškia per kiekvieną iš mūsų ir kada, kada pašaliname tas baimės, tas, tas vidinės baimės iš savęs. Pasitikime kūrėjus labiau, pasitikime gyvenimu, jeigu taip gali pasakyti. Ir tada, ir tada jauti, kaip atsiranda kažkokie įdomus patyrimai, atsiranda, sutinki įdomus žmonės, gali skleisti tą šviesą, gali kalbėti apie kūrėją, apie kūrėją keturiuose asmenyse. Žodžiu, jauti, kaip kūrėjas, jis labiau labiau per tave pasireiškia. Bet taip pat tu suvoki, kad ta kūrybinė energija, ta gyvenimo energija, taip pat yra ir, ir, ir visame kame. Ir toks, toks vat, vidinis pojūtis vis giliau ir giliau man jį atsiveria. Tą vat, norėjau pasakyti.
Tai yra tiesa. Ir, ir aš atsakydamas Brianui, o tam pagrindinės visatos architektai įsikūnysiam žmogiškojo pavidalo, kaip jis man rašo, aš jam, aš jam atsakiau į klausimą, kad jis parašė, žiūrė, mano tas parašytas. Tai mūsų laiškai labai ilgi, tai čia sunku man surasti tą vietą. Bet aš iš atminties pasakysiu apie, apie tą požiūrį, kad, kad yra kūrėjo energijos pasireiškimas visur. Ta energija yra transformuota, transformuota pagal jos poreikį atitinkame, atitinkamame kūrinyje segmente. Bet visur vis tiek yra šaltinis kūrėjas, pradinis šaltinis. Ir net sakau, akmuo gulintis prie kelio krašto, tai yra kūrėjo energijos transformacija. Ir dėl to į akmenį reikia ir žiūrėti. Ne kaip į šalikelės akmenį, bet į kaip kūrėją transformavusi tą energiją iki tokios energinio pasireiškimo formos ir tokios būsenos, va tokios būsenos, kur viduje to akmens vyksta judėjimas, milžiniškas judėjimas atomų, atomų viduje elektronų, protonų. Bet pradinis šaltinis ir to judėjimo yra tas pats kūrėjas. Aš jam aiškinu apie religiją, apie tai, apie tą požiūrį, kaip aš urantams skleidžiu platesnį kontekstą, kad religija yra viskas, viskas, ir kėdė, ir stalas, ir liūtas, ir beždžionė, ar šuo, ar krokodilas, viskas yra kūrėjas, nes tai yra energinis tam tikras transformavimas į atitinkamą formą šioje aplinkoje ir šioje evoliucinėje pakopoje. Tada nebėra segmentuota religija, kad vien tik tai kūrėjas gardinamas gyvojoje šventovėje ir yra tik tai religinis požiūris, kokia yra mūsų religija. Tai yra per daug siaura. O religija tada tampa tikrovė. Tikrovė, kurią yra sukūręs tas pagrindinis pirminis šaltinis ir centras tos energijos, nes visa tikrovė yra iš energinių virpesių. Nieko nėra be energinių virpesių. Visas dvasios energiniai virpesiai, asmenybės energiniai virpesiai, materija energiniai virpesiai, proto veikimas, energiniai virpesiai. Ir tai yra religija. Nes viskas yra iš kūrėjo. Tik tai plačiau žvelgia. Todėl iš tikrųjų ir augmenyje, ir medžiai, viskas yra plačiausių požiūrių ir tas kūrėjas, kaip jis pasireiškia, ir religija. Bet kiek tai yra gyvas pasireiškimas mūsų viduje jau priklauso nuo mūsų asmenybės atsiverimo. Individualiai. Ir požiūris taip pat yra priklausantis nuo atsiverimo kūrėjai. Kuo gilesnis atsiverimas, tuo platesnis akiratis. Ir kada vat, šiandien gavau šio laišką, tai jis ten, aiškina ir tokius dalykus, kurie akcentuojami ir į galutinėje trejybę, ir žodžiu, ateitį išorinėje erdvėje. Į daug ką aš jam rašau, daug ką, dar neparašiau, bet aš jau skaitydamas tą, ką jis man teikė, aš urantus jau to mokau. Didelė dalimi jau mokau urantus to, ką jis man čia pateikė, kaip savo tam tikras sampratas. Taip, kas turi dar savo minčių, prašau pasidalinkit jomis, jeigu jos tinkamos mums.
Aš norėčiau tokį pastebėjimą, kada mes einam šituo keliu, mūsų keičiasi suvokimas, tas mąstymas, jau į aplinką, į viską, jau, kaip jis sako, ir mūsų kūrės moko žvelgti jo žvilgsniu, taip ir mūsų keičiasi, bet tiek tas pasikeičia, kiek mes esame, kiek esam gyvame ryšyje, koks mūsų laiptelis. Ir kada mes garbinam, ir aš taip girdžiu, už suteiktą galimybę, aš tai suvokiu, kad mums visiems suteikta be išimčių ta galimybė, ar einantiems tuo keliu, ar neinantiems. Ir man kažkaip tai va tas, kad mūsų keičiasi, mūsų suvokimas jau yra kitoks, kiek mes tą suvokiam einam šituo keliu ar ne. Aš norėčiau, kad tu, Algimantai, paaiškintum, praplėstum.
O ką čia praplėsti? Tai gerai, dėkoju už suteiktą galimybę.
O tai tie, kurie neina šituo gyvuoju keliu, jiem nėra tos galimybės?
galimybė yra, bet šiuo atveju mes sakom tai, kad jau ta galimybė realiai pasinaudodami patiriam atitinkamus būsenos proveržius asmenybės lygiu. Tai ta galimybė kuo nors pasinaudot mums suteikta kūrėjo, nu, tada mes ir dėkojam už tą galimybę. Neįvardindami, ar jie ten galimybė visiems, o jeigu visiems jinai suteikiama, tai ką mes negalim padėkoti?
Ne, tai galima, aš tik tai tiek.
Nu, tai mes tada ir dėkojam.
Nes aš kažkaip tai man...
Padėka yra ne dėl to, kad mes dėkojame, kad iš tikrųjų man reikia padėkoti. Dėl to, kad mūsų asmenybė atsiverusi tą akimirką ir nori išreikštą padėką. O dėl ko ta padėka? Tai tos akimirkos būsena virpesiais ir pasako žodį, kokį pasako. Ir tas žodis atitinka to ištarusio šį žodį vidinę būseną.
Taip, taip. Ačiū, ačiū, supratau. Mes savo suvokimo jau tą kitaip, taip, taip, taip. Dėkoju.
Nu tai galų gale, mesgi dėkojam ne tai, kad kūrėjas yra. Nu tai ką dabar, kad jis yra mūsų viduje. Tai jis yra kiekvieno viduje. Tai ką mums tada jau nebetinka dėkoti? Norisi dėkoti. Už viską dėkoti. Ir dėl to ir šlovinimas. Ne dėl to, kad kūrėjai reikalinga šlovinti jį patį. Bet tiesiog būsena tokia. O mes nesurandam mūsų skurdi kalba materialiai išraiška. Mes nesurandam žodžių. Ir tada liejasi tie žodžiai, kokie šiandien yra mūsų kalboje jau realūs. Mūsų nusvirpesiai nueina kurieji, ne mūsų žodžiai. Jeigu žodis skiriasi nuo vidinės būsenos, nueis virpesiai. Jeigu mąstysit žodžiu apie sakykim, gražius dalykus, o būsena bus tai, kad jūs vat, norit kiaušinienės, tai vat ir nenueis tie gražų žodžiai. A jeigu žemė virpesiai, tai kurie joje ir nepasieks. Žodžiu, gyvas kelias tai yra virpesių gyvas sklidimas. O jų negalima nei išmokti, nei įteikti. Jie yra iš kurėjo jau suteikti. Tai mes ir turim vėl tada kreiptis į kurėją ir iš jo viską gerti. Ir tada mes patirsime, ką reiškia iš tikrųjų va, ta mūsų virpesių būsena. Tai yra geras patyrimas. Taip, ką dar norėtumėt?
Noriu pridėti truputį. Prieš daug metų, turbūt prieš 20 metų jau dabar, aš kada labai intensyviai negaliu sakyti, kad užsiminėjau jogą, tai yra toks kvailas išsireiškimas. Tai tiesiog buvo ieškojimas, kurėjo tada aš skaičiau.
O ką, tu neusikasdavai į duobę ir nekvepuodavai mėnesį?
Va, Algimant, tai aš galvoju, kur aš buvau prapuolęs visą mėnesį. Pasirodo, buvau užsikasęs. Tai va, žodžiu, Bhagavad Gita tada labai stipriai studijuodavau ir skaitydavau kitas knygas ir Šri Aurobindo mokymus. Ir, žodžiu, būdavo toks momentas, kad aš ateidavau, turėjau tokį altorių pasidaręs, buvo ten sakėsai Baba ir Šyva ir Krišna ir visi, kas tik, ir Jėzus buvo tenai. Žodžiu, ir aš prie to altoriaus ateidavau ir būdavo tokia būsena, kada nusileisdavau giliai į vidų savo. Žodžiu, viskas nurimdavo absoliučiai viduje. Ir aš tada pradėdavau jausti, kaip iš vidaus pradeda sklisti ta gyva energija ir iš vidaus pradeda sklisti netgi žodžiai, kaip kūrėjau, koks tu nuostabus, koks tu toks ir taip toliau. Žodžiu, iš vidaus ta gyva energija pradėdavo sklisti į mano protą ir mano prote išsiskleisdavo į žodžius. Ir dabar, kada mes garbinam kūrėją, aš patiriu tą pačią būseną. Bet tada buvo toksai patyrimas. Aš dar nieko nežinau apie garbinimą, nieko nežinau, kaip tas visas vyksta. Ir dabar mes, kada atsiveriame giliai, tai tada tie žodžiai, tie garbinimų žodžiai eina iš vidaus. Būtent ta energija, kuri pati sklinda iš mūsų vidaus, iš pačios širdies gelmės. Ir yra tie, kaip sakyt, atsiveria į tuos žodžius, kada mes garbiname kūrėją. Norėjau tą pasakyti.
Taip, bet tai kokybė kita. Tu tada apsiramindavai ir tada nustelbdavo gyvulinės kilmės protą, dvasinis protas, ir tada asmenybė dvasinė jausdavo tą ir nusiraminimą, ir būseną jausdavo, bet ji taip pat buvo našlaitė. Ji nežinojo, nepažino tos meilės, kurią teikė kūrėjas. Nes meilė ateina tik tai atradus meilės šaltinį kaip asmenybė. Dėl to tu tada ir negarbinai to šaltinio, asmenybės šaltinio, kūrėjo. Tai tu ir negalėjai jaust meilės būsenos, bet apraminimą tu patirdavai, nes tai nustelbė tą gyvulinio proto mintis, kurios laksto, niekada nesutramdytos ir visą laiką neužbaigtos, viena paskui kita lipa ir į viršų ir taip toliau. Nu, žodžiu, yra visas mazgas surištas į kamolius ir trukinėjantis. O kada yra jau atrastas kūrėjas kaip asmenybė ar šaltinis, štai tada tas protas nuosekliai, dedant pastangas per ir garbinimą, ir per gyvą bendravimą, ne tik tai sakykim, kolektyviniai komunijai, bet ir individualiai. Tai tada atsiranda tas meilės pojūtis viduje ir sunystės pojūtis, būsena yra paliudijamas. Ir tai yra kita kokybė negu ta, kad tu jutai tada. Dabar nebėra našlaitystės jausmo. Dabar yra orus sunystės patyrimas ir ta būsena, kur tu bebūtum, tu nuo tos būsenos nepabėgi, jinai yra tavo viduje. Tai yra asmenybės pojūtis, giluminė prasme. Tik jis gali apsiblausti, jeigu sumažinsi gyvą ryšį su kūrėjai. Viskas yra neužanspauduota, bet gyva tėkmė. Tai jeigu tu pastatai kokią nors užkardą, tai tėkmiai, štai tada kaupiasi toj aplinkoje gyvojo vandens tėkėjimas ir jis pradeda jau pasmirsti. Reikalinga, kad ta gyvojo vandens tėkmė būtų neužtvenkta, o visą laiką tėkėtų ir gyvintų.
Ačiū tau, iš tikrųjų taip ir yra.
Tai argi aš jums meluočiau? Kaip jis čia dabar tai?
Žinau.
Jau norit mane čia prie šetoną išskirti.
Jo.
Kas dar turit savo minčių, kurias norėtumėt pagarsinti visiems? Prašau, pasidalinkit.
Aš apibendrinant vieną sakinį iš Urantijos knygos noriu paskaityti va tą, ką Algimantas čia kalbėjo ir visi kalbėjo ir klausėmis. Ir čia 150 puslapyje Urantijos knygoje apie begalinės dvasios pasaulius, tuos septynius, iš kurių vyksta visas administravimas kūrinijos. Ir yra sakinys. dvasinio buvimo skirtingumą nulemia tai, kas yra jūsų pačių širdyje ir prote. Ir šitą sudaro jūsų pačių pasirinkimo būdas, jūsų proto sprendimas ir jūsų pačių valios ryštingumas. Tai va tai, ką mums aiškino šiandien Algimantas, čia tiesiog sutelpa ir į šitą sakinį. Ir aš žaviuosi iš tikrųjų va, tokia išmintimi, tokio atsiverimu mokytojo, kad šitaip galima išsakyti, kad kuries taip kalba per jį. Ir tai yra tikrai nuostabus patyrimas, kurio siekiu ir žiūrėsiu, kaip seksis toliau visą tą mokytis atsiverimo patyrimo. Tai tiek.
Ir tą, ką tu perskaitėjai vėl, aš kreipsiu jūsų žvilgsnį į tai, priklauso nuo gyvo kiekvieno asmens ryšio su asmens ir asmenybės šaltiniu. Tik tai jisai leidžia mums patirti tai, ką jisai mums kiekvienam yra sumanę, suprojektavęs ir ką mes esam pajėgus patirti. Tai priklauso nuo mūsų asmenybės atverimo ir gyvo ryšio su kūrėjimu. Čia aksioma kiekvienam. Ir nesvarbu, ar tai bus tiesiog iš rojos trybės aš esu kilusios asmenybės, kaip atitinkamo dvasinio rango dvasios. Ar mes patys žemiausi būdami, dar turintys materialų pavidalą, mūsų gyvas ryšys su kūrėjai, atsidavimas tam bendravimui su kūrėjai, įtikėjimo gilinimas ir leidžia tada pasireikšti mums taip, kaip net nepasireikšti ir aukštesnio statuso asmenybės, dvasinio rango, aukštesnė. Tai va dėl to mane visą laiką žavėjo Amadono tokia nuosekli ištikimybė kūrėjai, kada jis po maišto liko su savo vadovu Vanu planetoje ir nei daug, nei mažai 162 tūkstančius metų čia laikėsi. Iki Adomo ir Javos atsiuntimo tiek metų išsilaikyti. Kai maištininkai ten kurstė žabangas, spendė ir tokiom aplinkybėm išlikti ištikimam, mirtingajam, ne šiaip savo. Ir Vanas galų gale, tai mirtingasis. Tik tai jis jau buvo pasiekęs Jeruzalės pilietybės statusą. Getinės sistemos sostinės pilietybės statusą. Bet vis tiek tai yra iš mirtingųjų, o ne tiesiai iš sakykime, na tegu žemesnio rango, iš sūnaus kūrėjo ir dukros kūrėjos kilusių asmenybių, kaip kokie yra lanonandekai. Tai vat mūsų tas buvęs vadovas, Liciferis, jo pavaduotojas Šetonas, ir net mūsų planetos princas Kaligastija. Juk jie žlugo. O Vanas ir Amadonas spindėjo. Ir visi žavėjosi Amadono, ypač Amadono, iš šito pasaulio kilusių ir dar nebuvusių vietinėje sistemoje po prisikėlimo. Visą tai dar buvo prieš akis. Ir jis vis tiek išliko ištikimas tai kūrėjo šviesai. Nesusidėjo su maištininkais. Tarpinės būtybės susidėjo. Angelai susidėjo. Tai įsivaizduokit, ką reiškia įtikėjimo, atsiverimo ne mechaninė, o dvasinė asmenybės gelmė. Ji išlaiko tą asmenybę, kad būtų ir ištverminga ir ištikima ir veikli. Čia kurėjo toks sumanymas. O mes, būdami patys žemiausiai jo sūnus ir dukros. Tai mes galim pranokti ir tas dvasias, kurios yra aukštesnio statuso. Na, stinga įtikėjimo, stinga tada to atsiverimo. Nors įsivaizduokit, Liciferis, Šėtonas vadovauja tuo metu buvusiom 609 planetoms, kuriuose yra mirtingieji, vadovai. Ir plus vietinėje sistemoje yra 490 architektūrinių sferų, kur vyksta jau barontiniai mokymai tų prisikėlusių. Tai yra 490 pasaulių. Ir plus Jerusalemo pasaulis, sostinė visos, sakykime, vietinės sistemos. Tai tie dirbtini pasaulyje, architektūrinės sferos, sukurtos specialiai lavinimui mirtingųjų, jie 10 kart didesni už mūsų pasaulį. Jerusalemas didesnis už mūsų planetą 100 kartų. Plius, ten yra jau tie, kurie žengia į tolimesnį, aukštesnį statusą, į žvaigždyną. Ir tos dvasios, kurios yra betarpiškai bendraujančios ir matančios sūnų kūrėją ir dukrą kūrėją. Ir vis tiek nupuola į beprotybės tamsą. O Madona su Vanu ne. Nors yra nepalyginti žemesnio statuso tuo metu. Tie asmenys, jie turi potencialą aukštesnį negu Liciferis arba Šėtonas turėjo. Taip, potencialas aukštesnis pasiekti susiliejimą su minties derintoju ir rojų. Bet tuo metu aktualas yra jų žemesnis. Ir štai parodo, kad ir dvasinės asmenybės, kurios turi aukštesnį rangą, jos nėra robotai, nėra automatai, jos gali padaryti beprotybės pasireiškimo veiksmų ir sukelti maištą prieš patį kūrėją. Štai dėl to mes surantai ir esame gyvenę šią kelyje, kad žmonijai ir parodytume būtent tą gyvąjį kelią ir kūrėją, kurį būtina atrasti viduje, nes kitaip neprasilaikys nei vienas, neišliks ištikimas. Ir tai bus tiesiog jums patiems ir visai hierarchijai, kokia egzistuoja ir vietinėje sistemoje, ir vietinėje visatoje. Papildoma užduotis vėl kažką pakreipti, jeigu ir urantai žlugo, ir su gyvaja rojos trybės aš esu religija, ir su gyvu kurėjo atradimu savo širdį ir savo širdimi. Nu tai ką čia tada bedaryti su šitais 8 milijardais, kurie dar ir tą pusę nežiūri ir klausyti nenori. Va, tik tai kaip Leonidas sakė, tik vienas jaunas vaikinukas ir tas susienietis kažką paklausė. Ir lankstuką pasijėmė. O ką su 8 milijardais darai, kurie neima į lankstuko, nei klauso, o aktyviai veikia, kad paremtų šetoninės jėgas, kurios bujoja planetoje. Čia maištas yra nepasibaigęs. Bet jeigu jūs prisiminsit, kada buvo, sakau, prisiminsit, tarsi jūs būtumėt buvę per antrą pasaulinį karą. skaityta arba, matyta dokumentiniuose filmuose yra užfiksuota, kada jau buvo paskelbta kapitulacija, tai buvo gegužės 8 diena. Buvo pasirašytas, dar nebuvo pasirašytas, bet buvo paskelbta jau kapituliacija. Ir vakaruose švenčiama pergalės diena antrajame pasaulinėme kare, gegužės 8. Bet gegužės 9 Prahoj įvyko ten maištas ir buvo siunčiami tarybiniai kariai jo nuslopinti. Ir per tą maišto slopinimą nemažai padėjo galvas. Karas jau buvo pasibaigęs. Bet galvos buvo padėtos. Reiškia, fizinė gyvybė buvo sunaikinta. Ir kas kam svarbu, kada prarado fizinę gyvybę? Ar prieš kapituliacijos tą jau akimirką? Ar kai buvo pasakyta, kad viskas kapituliuoja Vokietija, jau karo veiksmų nebus. Ir staiga yra Prahoj maištas. Kita diena. Ir kada nuslopino šitą maištą, štai tada Tarybų sąjungos jau pusė, jau paskelbė pergalės dieną, būtent gegužės 9. Dėl to ir švenčia jie skirtingam dienom. Vakaruose ir Maskvoje arba ten Tadžikistane arba kurios respublikos buvo Tarybų sąjungos sudėtyje. Tai va šita prasme ir mes, Jėzus užbaigė maištą, kapituliacijos aktas, viskas, pasirašytas. O čia staiga šitoj planetoj toliau siautėja šitoniškos jėgos. Ir mes esam dabar tie, kurie turim gyvąją, kurio šviesa, gyvuoju žingsniu, gyvuoju patyrimu, sukūrėju. Dalyvaut šitame maišto slopinime. Štai taip, mano mylimieji. Visiems dėkoju, kad dalyvaujat šitame gyvajame kelyje. Kad esate iš tikrųjų nuostabus gyvi, kurie sūnus ir dukras. Ir sakau jums sudie, palinkėjęs gero savaitgalio. Ir susitiksim jau kitą šeštadienį.
Sudie, sudie.
Sudie.
Sudie. Yeah.